në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrën Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Vota demokratike mbështet pavarësinë e Kosovës, thot kryeministri Hashim Thaçi pas kthimit nga New Yorku. Ministri i Jashtëm shqiptar Lulzim Basha i quan të pavërteta akuzat e botuara në librin e Carla Del Pontes. Rusia kundërshton daljen e fuqizimit të raporteve me rajonet separatiste të Gjergjisë. Plaka olimpike ka arritur në Australi. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se gjithë bota demokratike mbështet Kosovën si shtet të pavarur. Ai këto komente i bëri pas kthimit nga New Yorku, ku së bashku me kryeadministratorin Joakim Rücker mori pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Zoti Rücker tha se ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të bëjë një rikonfigurim të UNMIK-ut në këtë periudhë kur pritet të hyjë në fuqi edhe kushtetuta e Kosovës. Tiranë. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Lulzim Basha i ka cilësuar si të pavërteta dhe absurditet akuzat e Carla Del Pontes se luftëtarët shqiptar kanë trafikuar organet e serbëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Ne na vjen keq se ish prokuroria mund të shkruaj një libër me plot të pavërteta dhe absurditete që nuk janë vetëm imorale, por edhe të falsifikuara, tha Lulzim Basha. Ai më tutje u shpreh se akuzat ishin të pavërteta që nga grupet e caktuara u shfrytzuan për ta delegjitimuar luftën korrekte të popullit të Kosovës dhe për ta njollosur imazhin e Kosovës dhe të Shqipërisë. Ministri Basha u shpreh se paraqitja fakteve të këtilla jo ekzistente mund të inkurajojë vetëm radikalët, nacionalizmin dhe urrejtjen. Kombet e Bashkuara. Rusia ka kundërshtuar thirrjet e fuqive perëndimore për të hequr dorë nga planet e fuqizimit të marrëdhënieve me rajonet separatiste të Gjergjisë. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Rusia dëshiron të promovojë zhvillimin ekonomik të Abhazisë dhe Osetisë Jugore dhe jo të aneksojë ato, por ministri i Jashtëm i Gjergjisë David Bakradze ka deklaruar se qeveria posedon shenja alarmuese për synimin e Rusisë që të ndajë këto rajone. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do diskutoj sot projekt planin për paqen e lindjen e mesme me presidentin palestinez Mahmud Abbas. Bush po shpreson për arritjen e një marrëveshje e paqe midis Izraelit dhe palestinezëve para se të përfundojë mandatin në janar. Canberra. Nuk janë shënuar pengesa të mëdha gjatë kalimit të flakës olimpike në qytetin Australisë. Siguria ka qenë në nivel të lartë për të parandaluar ndërprerjen e rrugtimit nga protestuesit antikinez. Njoftohet se disa persona janë arrestuar pas përleshjeve të vogla anash vendit ku kalonte flaka. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kestrin.
A ka ndonjë shkrim sot në shtypin ditor rreth procesit të njohjes së pavarësisë së Kosovës?
Po, Kestrin, vendumrimi në njohjen e Kosovës nga shtetet e bashkimit evropian sipas të përditshme së zëri është njëra prej çështjeve më shqetësuese me cilat po përballen kohët fundit Prishtina dhe Brukseli zyrtar. Gazeta ka vënë dukje se istarët e pavarësisë së Kosovës që kishin bërë me dije qysh më parë se do ta njohin pavarësinë e Kosovës pavarësisht mbështetjes ligjore në një rezolutë të Këshillit të Sigurimit, shpresuan që Uleksi do të jetë një makinë fuqishme për të bindur shtetet hezituese që të bashkohen atyre që kishin ndarë me ndjen rreth Kosovës. Por, siç nënvizon gazeta, kjo nuk ndodhi dhe pos Çipros dhe Rumanisë, 25 shtete të tjera të Bashkimit Evropian madje kanë shprehur gatishmërinë të kontribuojnë konkretisht për misionin e Uleks. Por, deri më tash, vetëm 18 prej tyre e ka njohur Kosovën. Në këtë kuptim e përdisme, zëri titon një diplomat perëndimor që ka një huri të jashtëzakonshme për Kosovën, por edhe për mënyrën e funksionimit të Bashkimit Evropian, se ky është një paradoks i llojit të vet i cili duhet patjetër të tejkalohet dhe sa më parë në mënyrë që të rifitohet uniteti më dyshur i Bashkimit Evropian. Sipas këtij diplomati, nuk mund të ketë ndarje të këtij lloji respektivisht me dërgimin të misionit të Uleksit dhe njohjes së shtetit të Kosovës, sepse po të mos bëhej Kosova shtet dhe po të mungonte përkrahja e planit hartësor nga ana e Bashkimit Evropian, atëherë siç ka vënë dukje zëri nuk do të kishte kurfar kuptimi që në Kosovë të dërgohen policët dhe gjykatësit e shteteve të Bashkimit Evropian.
Dje në Beograd u mbaj takimi radhës për personat e pagjetur ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit. A ka hollësi shtypi sot rreth këtij takimi?
Po, Kestrim, duke komentuar heshtjen pas këtij takimi të ndërmjetësuar nga kryeqyqësi ndërkombëtare, përditshmja Kosova sot thekson se me gjasë edhe ky diskutim ishte shterë për një çështje mjaft e rëndësishme. Duke u mbështetur në burime jo zyrtare, gazeta thekson se pala serbe dhe kësaj radhe veproi njëjtë, pasi në vend se të diskutojë rreth temës së përcaktuar, ajo shtroi mbi tavolinë disa tekste të librit të ish prokurorës së Hagës Carla Del Ponte, gjë që familjarët e të zhdukurve do të jenë sërish të indignuar nga një sjellje e tillë Beogradit zyrtar, ndërkohë që fati afro 2000 viktimave vazhdon të mbetet i pasbardhur. Në këtë kontekst, gazeta thekson se shqiptarët kanë arsye të jenë të pakënaqur me rezultatet e dritashme të takimeve dy palëshe të filluara shumë vite më parë.
Për fund, çfarë ke zgjedhur, Zenel?
Nga e përditshmja Express veçojmë reagimet për debatin e zhvilluar në kuvendin e Kosovës lidhur me punën e qeverisë gjatë 100 ditëve të para. Duke vënë pas se seancat e kuvendit në cilat është diskutuar për punën e qeverisë kanë marrë një dimension mjaft serioz, gazeta citon sociologun Ibrahim Berisha, të ketë thënë se gjuha primitive dhe banale që përdoret nga disa deputet flet për standardin e tyre intelektual dhe etik të partisë që përfaqësojnë dhe të votuesve. Me që fjale është për reagimet e opozitës kosovare në të shumë të nrasev në këto seanca, sociologu Ibrahim Berisha ka vlerësuar për të përdiqme në ekspres se opozita është një spektër relativisht indiferent dhe se ende nuk mund të flitet për parti të konsoliduara.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Debati lidhur me të kaluarën historike të komunizmit poza vend në Bashkimin Evropian. I futur në agjendën e blokut nga ana e shteteve komuniste, kjo çështje këtë javë debatuar në Parlamentin Evropian në Strasburg. Dallimet e thella ndërmjet vendeve anëtare dhe kampeve politike ndikuan që parlamenti të mos arrijë marrëveshje për deklaratën e përbashkët. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lir, Ato Lobjakas.
A mund të krahasohet komunizmi me nazizmin? A e meriton komunizmi një dënim pa ekuivoke si nazizmi? Këto pyetje ishin në qendër të ndarjeve që ende ekzistojnë ndërmjet vendeve anëtare të reja të Bashkimit Evropian dhe atyre të vjetra. Shumica e vendeve anëtare të vjetra mendojnë se nuk ka nevojë për një vlerësim të ri historik. Ish Bashkimi Sovjetik është parë si një aleat në luftën kundër Gjermanisë naziste dhe se Partit Komuniste ekzistojnë ende. Shtetet anëtare të reja të Bashkimit Evropian nga ana tjetër synojnë që këtë çështje ta shohin si pjesë kritike të ribashkimit të kontinentit. Gjatë të ekzistimit të bllokut sovjetik, shtypja komuniste ka shkaktuar humbjen e miliona njerëzve, të tjerët i ka privuar nga liria dhe vendet të tyre i ka vendosur në anën tjetër të perdës së hekurt për gjysmë shekulli. Kjo linjë argumentit po ashtu ka më tepër ton antagonizmin ndaj Rusisë, presidenti së cilës Vladimir Putin ka thënë se shkatrimi ish Bashkimit Sovjetik ishte katastrofa më e madhe politike e shekullit të 20. Për ata që synojnë në dënimin e komunizmit për krime kundër njerëzimit, e tër kjo është një betejë në zhvillim e sipër, por rezistenca më e madhe vjen nga e majta politike e BE-s. Socialisti holandez Jan Marinus Wiersma, që është një personalitet udhëheqës në grupin socialist të Bashkimit Evropian, e ka sulmuar atë që ai e ka përshkruar si interpretim politik partijak i
historisë.
Shumë shpesh interpretime të ndryshme mund të çojnë në vizione të ndryshme, mënyra të ndryshme të kuptimit të gjërave dhe ndonjëherë ksenofobi. Kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme në Evropë, që karakterizohet me dallime që përfshijnë edhe dallimet etnike. Nuk ka përgjigje të thjeshtë për çështje të vështira historike. Të mos e theksojmë shumë këtë çështje, pasi shumë shpesh njerëzit kanë interpretim populist të historisë, tha zoti Wiersma. Ai ka sulmuar përpjeket për krahasime të lehta ndërmjet regjimeve totalitare, të cilat ai nuk i ka emëruar. Sipas tij, debatet e këtilla nuk kanë vend në agjendën e Bashkimit Evropian. Lideri i partisë së vogël majtiste, politikani francez Francis Wurtz, ishte edhe më tepër i drejtë për drejtë. Ai e refuzoi idenë ideologjive të Nürnbergut dhe tha se vënja e krimeve të epokës sovjetike në të njëjtën pozitë me ato të nazizmit i relativizon krimet naziste dhe Holokaustin. Gjatë debatit në Parlamentin Evropian, deputetët nga Polonia, Lituania, Çekia, Estonia dhe nga vendet e tjera në Evropën lindore, me hidhrim i njehën mizorit nga e kaluara komuniste vendeve të tyre. Ata argumentonin se ekzekutimet masive të kundërshtarve politik dhe deportimit civilve që kishin ndodhur në shtypjen sovjetike duhet të njihen si një pjesë përbërëse e historisë trazuar evropiane. Deputeti konservator nga Estonia, Tune Kelam, u angazhua për një vlerësim moral dhe politik të trashëgëmisë së regjimeve të komunizmit, që do të ishte ekvivalent i vlerësimit të nazizmit.
I am a bit disappointed with Commission's statement.
Unë jam pak i dëshpëruar me qëndrimin e komisionit, pasi tema e tij kryesore është ajo se vlerësimi i totalitarizmit komunist do të jetë çështje e brendshme për secilin vend. Unë friksohem se kjo do t'i thelloj standardet e dy fishta, pasi qartas, fashizmi dhe nazizmi nuk konsiderohen si çështje të brendshme për asnjë vend të Bashkimit Evropian. Çdo paraqitje e neonazizmit ose e racizmit shihet si kërcënimi drejt për drejt për vlerat e përbashkëta të Evropës, tha Tune Kelam nga Estonia. A i më tutje tha se komunizmi si pas implikimeve të ti nuk shihet si kërcënim për Evropën. Viktimat e ti nga ana tjetër mbeten viktimat të rendit të dytë ose të tretë, thot zoti Kelam.
Kosova nuk u lejua atë jetë pjesë e shortit për kampionatin evropian të handbollit që do të mbahet me 2010 në Austri. Kështu thot Megjid Devaja, kryetari i Federatës së Handbollit të Kosovës, informon Bekim Bislimi.
Pavarësisht pjesëmarrjes ditë më parë të përfaqësuesve të Federatës Kosovare të Handbollit në takimin në Austri për hedhjen e shortit për kampionatin evropian të handbollit në Austri më 2010 dhe ndryshe nga pritjet e kosovarëve, Kosovës nuk i është lejuar futja në short për këtë garë dhe kjo ka ndodhur për arsye politike. Kështu thot Megjid Devaja, kryetari Federatës së Handbollit të Kosovës.
Ishmë me meftes të barabartë me gjitha federatët të thënë kështu dhe menjëherë kam kërkuar ditë si mrin hotel, kam kërkuar takim me zotin Tolionin. Do Leone është kryetari i Federatës Evropiane. Me te e kom pas një debat shumë të ashpër, edhe aje kupton të atë se jemi shqetësuar, dhe arsyrë e lipsha se pse. Prandaj, aje me njëherë tha se kjo është çështje politike. Dhe më thëmë, kjo është vendin kryet politik dhe nga vjen dijet. Të shumë pyte Rusia, dhe rikur më qashtë e politikë Kosovë. Kosovë e ka të kalu më qashtë e politikë. Me 7 metë shkotë është të bojë pamvarën, atër e thjeshtë në ehem të Evropës nuk jenë tazijës. Ky sport i Kosovës që 20 vite nuk ka pat ditë jeshile s'ka pat.
Zoti Devaja shtonë se Kosova me gjithë faktin se është antare Federatës Evropiane të Handbollit, po ashtu për shkaqe politike, ajo ende ka mbetur si antare me të drejta të kufizuara. Pengesat për mosfutjen e përfaqësueses kosovare të handbollit në tërheqjen e shortit për kampionatin evropian të handbollit, si politike ishte edhe Gani Kosumi, redaktor për emisionet e sportit në Radio Kosovë.
Lëvimi serb e ka bërë të vetën dhe në shumë federata evropiane botërore, federatat e Kosovës kanë probleme sa i përket antarësimit të plotë në mekanizmat e sportit ndërkombëtar. Në këtë drejtim ishte edhe takimi i Federatës së Handbollit të Kosovës që bëri përpjekje për pranim të plotë në Federatën Evropiane dhe Botërore të Handbollit. Mendoj se situata politike është e tillë siç është edhe me tërë Kosovën dhe edhe sporti po përjeton çaste të vështira në këto moment.
Ndryshe, zoti Devaja thot se ekziston ende një mundësi që Kosova të marrë pjesë në kampionatin evropian të handbollit më 2010 në Austri, nëse ndërkohë ajo pranohet si antare barabartë e Federatës Evropiane të handbollit.
Dje ka rritë shkresa nga EAF-i, nga nëshkimi Torleonit, se Federatën e Handbollit Kosovës le ta bën kërkesën tash deri në 26 qershor, domethënë që parashitet në kongres të shtatorit të pranohet. Ktu ka ende kohë sepse janë 3 grupe nga 6 shtete, domethënë bojnë gjithsej 18, edhe janë 4 grupe ka 5, bojnë 20, 38 gjithsej. Prandaj këtu ka në këto që janë ka 5 shtete në 4 grupet, ka vend që hyn edhe Kosova. Domethënë ende nuk është definitive. Ka gjasa sepse kongresi i madh me 26-27 shtator.
Zoti Devaja shton se Federata e handbollit të Kosovës ka mbetur e vetmuar në luftën e saj për të pranuar në Federatën Evropiane të handbollit dhe se deri më tash nuk ka pas ndihmën dhe mbështetjen e asnjë faktori politik në Kosovë, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar. Gjashëm thotë edhe zoti Kosumi.
Kujtoj se qeveria, ministria sportit, pastaj kreu i federatave të sportit të Kosovës duhet bërë më tepër një trysnim më të madhe në mënyrë që të antarësohen mekanizmat ndërkombëtar. Sporti kosovar ka kaluar një periudhë të vështirë të mbijetimit, themi tash 17 vite me radhë e izoluar në Kosovë, edhe tash kur Kosova është shpallur republikë e pavarur, mendoj se duhet ndryshoj diçka dhe tu hapen rrugë të sportistëve kosovar për pjesëmarrjen e garën ndërkombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të gjuhës e dashur, të përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa Lirë me informacionet më të reja, takohemi në edicionin e orës 12:00. Mirëmbrëmje.